Areena.
Naked Attraction Suomi-ohjelmassa ihmiset näkevät siis toisensa alasti ennen ensimmäisiä treffejään. Ohjelmaa juontaa erityistason seksuaaliterapeutti, blokkari, kirjailija Maria Kihlström, joka on nyt saapunut vieraakseni. Huomenta, Maria.
Hyvää huomenta.
Miksi sun mielestä Naked Attraction Suomi-ohjelma on pitänyt tehdä?
No mun mielestä on tärkeää tehdä viihdettä, missä on myös syvällisempiä ulottuvuuksia ja tuossa on ehdottomasti läsnä mahdollisuus lisätä kehorauhaa ja ymmärrystä siitä, kuinka moninaisia meidän kehot on.
Ihmisille, jotka ei tiedä meidän kuulijoista tätä ohjelman juonta, niin kerro, miten tämä ohjelma siis lyhykäisyydessään toimii.
Lyhyesti se toimii niin, että siinä on illan niin sanottu päähenkilö, ketä etsii deittikumppania itselleen, on mun vieressä. Ja tällaisessa värikkäässä bokseessa on 5 alastonta ihmistä. Casting-vaiheessa me yritettiin etsiä niin, että nämä 5 ihmistä jollain tavalla olisi tämän ihmisen tavallaan sellaisia ihmisiä, kenestä tämä ihminen olisi kiinnostunut lähtökohtaisesti.
Okei. Okay.
Eli se ei ollut ihan randomia, joo, että ketä siellä on. No sitten ne sermit alkaa nousemaan alhaalta ylöspäin, eli ekana nähdään navasta alaspäin. Ilman blurrauksia ihminen alasti. Sitten me tarkastellaan näitä kehoja positiivisessa sävyssä ja hän joutuu ikävä kyllä tiputtamaan yhden. Sermit nousee taas ylöspäin, ollaan kaulaan asti, taas katsellaan kehoja ja ihmetellään ja ikävä kyllä hän joutuu taas tiputtamaan ja se vaikeutuu. Mm. Ja tämä ihminen siinä vaiheessa myös näkee tämän ihmisen sitten, kun on tiputtanut, että voi tulla vähän sellainen, että damn, miksi mä ton ihanan ihmisen tiputin. Ja sitten paljastetaan kasvot ja kuulee myös äänen, mikä muuttaa jo sitä tosi paljon. Taas tiputetaan ihminen ja siinä vaiheessa, kun on 2 jäljellä, niin tämä päähenkilökin ottaa vaatteet pois. Ja nämä 2 ihmistä tulee pois niiden kopeista ja he kohtaa ihan oikeasti. Ja sitten hän valitsee ihmisen, kenen kanssa lähtee sitten illalla samana iltana vaatteet päällä treffeille.
Vaikka tässä kaikki ihmiset on niin kuin jotenkin hyväksynyt tämän ohjelman formaatin tietenkin, kun siihen on hakenut, mutta onko tämä sun mielestä niin kuin reilu tai hyvä tapa etsiä treffikumppania se, että näkee ensimmäisen kerran, ennen kuin on edes kasvoja nähnyt, niin näkee esimerkiksi sukuelimet?
No, eihän toi ehkä sellainen koko valtaväestöä kattava tapa voi olla. Mutta sanotaanko näin, että ohjelmana tämä tarjoaa mahdollisuuden pohtia, että mitä jos asiat olisi toisinpäin. Että mitä se alastomuus todella tarkoittaa ja se, kyllä se saa peilaamaan sitä, mitä me ajatellaan meidän vartalosta ja mitä me oletetaan, että mistä toiset ihmiset tykkää. Että mäkin niin kuin huomasin itse juontajanakin, että miten sitä alkoi aidosti pohtimaan niitä asioita ja se alastomuus, vaikka se aluksi hämmentää, niin se muuttuu tosi luonnolliseksi. Että mä voin myöntää aidosti, että musta välillä tuntui siinä, kun oli se 3 alastonta ihmistä mun vieressä, että mä oon se dille, milloin vaatteet päällä. Että se oikeasti alkoi tuntua siltä, että mä olisin nudistirannalla se, kenellä on vaatteet
niin
päällä.
No joo, ymmärrän kyllä. Mutta siis niin kun, mä oon jonkun verran lukenut nyt tästä kommentteja siis tuolta sosiaalisesta mediasta ja muuta. Ja oon nähnyt esimerkiksi tästä brittiversiosta joitakin jaksoja tässä vuosien varrella. Mä en enää muista kauan aikaa se sitten.
Siellä taitaa olla jo 7 alkoi kautta, niin, vai mitä niillä on tosi paljon jo.
Joo, mutta siis mä muistan ajatelleeni just sitä vaan. Ihan suoraan sanottuna, että just kun se tulee se eka kohta, että se semmi nousee, niin kuin, että sitten näkyy joko pimppi tai pippeli. Mm. Ja sitten niin sen perusteella heitetään ihminen veksi. Ja tämähän on asia, mistä niin kuin tuolla kommenteissakin, kommenttiketjuissa ihmiset keskustelevat, että onko se reilu.
Mutta mun on pakko kysyä, että minkä takia me ajatellaan, että se on se pimppi tai pippeli, mikä ratkaisee, että miksi ei voi olla polvet tai karvaisuus tai kehon asento. Ja monelle se kohta tiputtaa tuntuu myös tosi epäreilulta, että en mä halua tiputtaa, että mä haluan nähdä kasvot. Mm. Et siinä niin kuin, mun mielestä siinä on hyvä huomioida myös se tavallaan se jotenkin se konteksti, että tässä ohjelmassa myönnetään se, että me valitaan meidän ulkoisten mieltymysten pohjalta ihminen. Ja eihän ihminen voi kiistää. Hyvin harvalla ihmisellä sille ei ole mitään väliä. Ja mä en oikein usko, että pääseekö se sen täydellisen nollatoleranssiin. Et harvahan sanoo, että sille ei ole mitään väliä, minkä makuista jäätelöä mä syön.
Mm. Mut mä mietin niinku sitä, että miksi tätä ohjelmaa ei olisi voitu sit toteuttaa sillä tavalla, että ne ihmiset olisivat kummatkin heti alasti. Se ei olisi ehkä sitten enää niin kiinnostavaa viihdettä.
Mm. Toi on hyvä pointti. Mun täytyy kysyä, mä en tiedä pääseekö mä kysymään formaatin tekijöiltä, että voiko tätä viikata.
Mutta olisiko se reilumpaa, että ne ihmiset näkisivät siinä nois suoraan alasti kummatkin?
No nehän ei näe ne, ketkä on siellä bokseissa aika pitkään aikaan sitä päähenkilöä. Itse asiassa siitäkin tulee mielenkiintoisia reaktioita, koska nehän kuulee äänen pitkän aikaa ennen kuin ne näkee. Ne kuulee sen ihmisen kommentit ja tavan keskustella munkaan. Että siinähän on sellaisia jänniä elementtejä, mitä ei normaalisti ole. Ja mä aina muistutan sitä, että kun ollaan niin järkyttyneitä tästä alastomuudesta, että suurin osahan meistä aikuisista kuitenkin toivoo tilannetta, missä olisi treffikumppanin kanssa alasti.
Joo, ja niin, kyllä. Niin. Joo, eikä siis jotenkin itselleni hän, ja varmaan suurimmalle osalle ihmisistä se alastomuus asiana on just se luonnollinen asia, mutta sitten jotenkin mietitään sitä, että miten se tuodaan esiin, että tuodaanko se sun mielestä se alastomuus luonnollisesti ja hyvällä tavalla tässä ohjelmassa esiin.
Alastomuuden olisi voinut tuoda tässä monella tavalla esiin, mutta se meidän päätös kanavan ja tuotantoyhtiön kanssa, ja en olisi itsekään lähtenyt mukaan, ellei tätä tehtäisi ihmistä kunnioittaen, ja kaikki keskustelut käydään sellaisessa positiivisessa mielessä, että jokainen lähtee kotiin, uskalla väittää niin, että se on ehkä kuullut jotain, mitä ei ole itsestään ajatellut, että tämä on musta ihanaa.
Yle Radio Suomi.
Sanoin ehkä vastoin parempaa tietämystä tuossa ennen puolen uutisia, että kyllähän alastomuus on suurimmalle osalle suomalaisia luonnollinen asia. No me ollaan saunakansa ja siitä yleensä puhutaankin just, että no suomalaisille alastomuus on ihan luonnollinen juttu, että ollaan perheiden kanssa saunassa ja on mökit ja muuta. Mutta onko se näin? Sä oot kuitenkin, Marja, erityistason seksuaaliterapeutti ja sulla käy asiakkaita isolla ikähaitarilla, niin onko se alastomuus meille suomalaisille oikeasti luonnollinen asia?
Osalle on, mutta ei se kaikille ole. Ja mun mielestä meidän saunakulttuurikysymyskin se, että on perheen kanssa käynyt saunassa, on vähän eri asia sitten kuin tällaisessa, vaikka nyt ajatellaan tässä ohjelmassa on deittailuaspekti, että ne, ketkä on käynyt sekasaunoissa aikuisiellä, niin uskalla väittää, että aika monilla ne tapahtuu huppelissa.
Mm. No miten
eikä sekä ole sama.
No miten alastomuudesta voi saada luonnollisempaa?
No tämä ohjelma on yksi askel siihen, mutta jos ajatellaan isommassa mittakaavassa, niin ehdottomasti seksuaalikasvatuksen avulla, että kun me puhutaan pienestä asti jo lapsille siitä erilaisista kehoista ja annetaan kehon osille nimet ja tehdään luonnolliseksi alastomana oleminen, ja sehän on osa meidän kulttuuria ja seksuaalikulttuuria, että millaisissa paikoissa sitä saa olla alasti, että kyllähän niin kuin itse koen, että vaikka nudistirannat, niin ne tekisi hyvää Suomessakin, koska mitä enemmän se alastomuus on jotenkin piilossa, sen niin kuin salaperäisemmäksi se tulee, ja se helposti myös seksuaalisoituu. Että näissä naked attractioneissa, kun niitähän on eri maissa tehty, niin huomaa sen eron, että Briteissä alastomuus ei ole niin luonnollista kuin Suomessa, ja sitten toisaalta taas Tanskassa alastomuus on luonnollisempaa kuin Suomessa. Et sen huomaa sen kulttuurisen eron, mikä on tosi mielenkiintoista, mutta lapsista ja nuoristahan se muutos alkaa, mutta aikuinenkin voi muuttaa asenteitaan.
No, sullakin on itselläsi lapsia, eikö teillä ole kolme?
Kyllä, kolme lasta.
Miten teidän perheessä käsitellään alastomuutta?
No varmaan se niin kuin lähtökohta on ollut se, että me ollaan kotonakin vanhemmat alasti välillä, että ei me heti pueta aamulla vaatteet, että me nukutaan vaikka alasti ja lapset saa olla alasti silloin, kun ei ole vieraat, jos ne haluaa. Toki nyt, kun ne ei ole enää ihan pieniä, sä tiedät hyvin itsekin, että pienet lapsethan kaksivuotias nakkeilee mielellään vaikka aamusta iltaan, mutta eihän sitten niin kuin vanhemmat lapset enää tee samalla lailla, ja sitä pitää kunnioittaa yhtä lailla. Se on sitä, että jos lapsi ei vaikka haluaisi tulla yhdessä saunaan, niin sen ei tarvitse tulla. Lapsi saa myös itse rajata sitä omaa kehoaan ja puhutaan kehosta arvokkaana ja annetaan sille lapselle niitä työkaluja siihen, että tämä on sun keho, sä saat päättää, se on hyvä sellaisena kuin se on. Ja toisten kehoista ei saa puhua ikävästi, että se on sellainen, sitä joutuu tietenkin itseäänkin ottamaan kiinni, ettei arvostele itseä tai muita, että ne lapsen pienet korvathan kuuntelee hyvin tarkkaa kaikenlaista keskustelua.
No mä katsoin sun kotisivulta, että me ollaan samana vuonna synnytty, eli me ollaan 35-vuotiaita. Ja mä sanoisin, että 99,9% meidän ikäisistä ihmisistä, siis mun kavereista ja keitä mä tunnen, kaikki sanoo, että se, nimenomaan se seksuaalikasvatus on ollut esimerkiksi koulussa täysin olematonta. Miksi?
No osasyy on varmaan 90-luvun lama ja resurssit. että ne ei ole ollut silloin 2000-luvun taitteessakaan vielä niin hirveän hyvät, tai niitähän ei nostettu ikinä kunnolla takaisin. Mutta myös tiedon puute, että opettajilla ja terveydenhoitajillakin on puuttunut tietoa, että tieto on saattanut olla joissain kouluissa enemmän, tai on ollut mahdollisuus vieraileviin luennoitsijoihin, mutta eihän Karkkilan yläasteelle meillä ollut mitään. Ei mitään seksuaalikasvatusta, millä varmasti oli seurauksensa. Ja sitten meidän ikäluokka on myös ollut sitä, että me ollaan luettu sitten jotain Suosikin palsta, eikö niin?
Tai pornolehtiä.
Niin, tai pornolehtiä. Että se on ollut, eikä aika monen vanhemmatkaan ei puhunut ikävä kyllä. Mun äiti puhui, mikä oli ihme, mutta hän tekikin nuorisotyötä. Mutta tilannehan on parantunut koko ajan, mutta edelleenkään se ei ole tasainen, että kaikkialla olisi hyvää seksuaalikasvatusta. Että sä varmaan toimittajana muistat tämän Sysmän koulun keissin, mikä oli tässä muutama vuosi sitten, mikä oli hyvä osoitus siitä, että kyllähän se sieltä aikuisista lähtee. Eikä seksuaalikasvatus tosiaan ole vaan koulun vastuulla. Mä aina muistutan siitä, että vanhemmat ei ole silleen, että okei, koulu hoitaa.
Mitäs muuten tämä, kun tämä pornokin tuli tässä nyt esiin, niin tosiaan kun meilläkin kummallakin on lapsia ja sulla on jo sen ikäisiä lapsia, että niillä varmaan on jo omia älylaitteita.
On.
Ja se porno on siellä tosiaan niin kuin yhden klikkauksen päässä, että kuitenkin omassa nuoruudessa piti nähdä vaivaa, että piti löytää jostain se pornolehti, jotta sitä siihen niin kuin pornoon pääsi käsiksi. Mutta kun nykyään se on niin kuin tossa, se on heti saatavilla, niin miten meidän vanhempien pitäisi niin kuin suhtautua siihen ja puhua lasten kanssa siitä?
Ensinnäkin vanhempien pitäisi sitten ottaa selvää, mitä se porno on. Että sehän on kuin yksi iso sateenvarjo, mikä alla on ihan hirveästi kaikkea. Et niin kauan kuin aikuinen ei tiedä itsekään, mitä kaikkea se on ja vaan kuvittelee ja olettaa, niin se usein on vielä pahempi mörkö. Ja myöskin sitten lapsille, jos sä puhut lapselle tai nuorelle, niin siitä voi tulla tosi yksipuoleinen kuva. Mutta se, mitä me voidaan lasten ja nuorten suuntaan tehdä, on se, että me ylipäätään tutkitaan meidän seksuaalisuutta, mihin mä mun tuossa oikealla nimellä kirjassakin niin kuin vien aikuista, että puolet siitä, mitä sun seksuaalikasvatus on sitä, että mitä sä itse ajattelet seksuaalisuudesta, millainen se sun seksuaalihistoria on ja miten sua on seksuaalikasvatettu. Ja sitten niin kuin aikuisen pitäisi luoda pornonkin suhteen neutraali tila. Että jos ensinnäkin sille lapselle pitäisi puhua pornon olemassaolosta käytännössä siitä asti, kun silloin älylaite, missä on netti, koska silloin se on mahdollista, että se porno tulee sitä vastaan. Pienille lapsille se on yksinkertaisia lauseita ja sitten sitä tietoa aletaan lisäämään. Ja sitten jos se esimerkiksi lapsi, mun mielestä kiinni jääminen pornon katselusta on vähän väärin sanottu, mutta käy ilmi, että hän on katsellut pornoa, niin silloinkin pitäisi ilman suuttumusta ja raivoa kohdata sä ja kysyä, että no miten sä löysit tän ja miltä se tuntui se, mitä sä katoit.
Faktahan on se, että varmaan kaikki jossain elämänsä vaiheessa tutustuu pornoon.
Kyllä.
Että sitä ei niinku voi ohittaa. Pitäisikö sit, mä tiedän, että jotenkin omassa nuoruudessa olisi tuntunut, siis ikävä sanoa, mutta olisi tuntunut jotenkin kyllä ehkä aika jotenkin vaivannuttavalta katsoa vanhempien kanssa pornoa, vaikka
ei vanhempiakaan, ei tarvitse katsoa pornoa.
Ei.
Et
siihen ei tarvitse niinku tutustua
ei,
yhdessä.
Siihen ei tarvitse tutustua yhdessä, mutta pitää esimerkiksi sanottaa se, että porno on tarkoitettu aikuisille, että sitä ei ole tehty lapsia ja nuoria varten. Nuoruudessahan se alkaa kiinnostaa, että kyllä mä esimerkiksi 13-vuotiaankaan on sanonut, että se on ihan ymmärrettävää, että se kiinnostaa sua. Mm. Että siinä ei ole mitään pahaa. Että sehän on jo sellainen pikkukoululainenkin voi tuntea sellaista ihmeellistä kutitusta tai kihelmöintiä, että se porno voi tuntua jollain tavalla hyvältä, vaikka se ei kuulukaan lapselle. Ja eihän me haluta, että se lapsi alkaa kokea häpeä siitä tunteesta. Se ei ole tarpeen, mutta me voidaan silti aikuisina todeta, että tämä ei ole tarkoitettu sinun ikäisillesi.
Ai vitsi, toi oli helpotus, että ei mun tarvi omien lasten kanssa.
Ei, älä vaan ala katso porno. Ei, eikä muutenkaan tarvi. No sen voi todeta, että silloin mun aikana ei ollut edes nettiä, mutta ylipäätään seksuaalikasvatuksessa ei tarvi niitä omia kokemuksia käydä läpi, vaan avata, että mitä porno on lyhyesti ja sitten mennä siitä sitten siihen, että ootko sä nähnyt sitä ja millaisissa tilanteissa ehkä lapsi voi törmää siihen. Että useinhan se on silleen, että hei, katso tätä.
Mm.
Sittenhän se lapsi ei ehdi niin kuin edes miettiä, haluatko se katsoa sitä, kun se läväytetään siihen naaman eteen. Et tässä kirjassa on ohjeita ikätasoisesti matkan varrelle ja varmasti pohdittavaa aikuiselle omista asenteista. Myös Ina Mikkolan loistava pornovieraskynä kirjoitus.
Joo, Ina Mikkolan runkkarikäsikirja on myös hyvä teos.
On,
Ina
kyllä.
Kävi mulla tuossa pari kuukautta sitten täällä vieraana. Sä oot tosiaan kirjoittanut aiemmin Pannaan menemään -kirjan yhdessä parisuhdeblokkaan ja Sami Mikkisen kanssa, ja toinen kirja kertoi naisen orgasmista, ja nyt tämä kolmas kirja, joka on...
Siinä oli harjoituskirjakin orgasmikirjalle.
Joo, kyllä.
Välissä.
Ja nyt tämä kolmas kirja on just julkaistu, se on tämä oikeilla nimillä.
Tai neljäs.
Niin, neljäs, aivan, sori.
Mä en tiedä, oliko teillä...
Korjaan toimittajaa.
Ei se mitään.
Joo, se on seksuaalikasvatuskirja, niin kuin tässä on tullut aikaisemminkin esille. Mutta sitä mä pohdin kanssa, että mikä olisi sitten semmoinen niin kuin jotenkin ihanne tilanne, että meillä kaikilla ihmisillä, että me oltaisiin sinut itsemme kanssa ja meillä olisi tarvittava tietämys seksuaalisuudesta. No ehkä siinä kohtaa sitten sullakaan ei olisi niinku näitä duuneja, tai niinku erityistason seksuaaliterapeutti
duuneja. Jos mä siihen tilanteeseen pääsen, niin silloin mä voin lopettaa nämä työt. Et silloin mä hyväksyn sen ja on ihan älyttömän tyytyväinen itseni ja kaikkien kollegoideni puolesta ja kaikkien ihmisten, ketkä on päättänyt tehdä muutoksen.
Mitä se vaatisi? Mitkä on semmoiset isoimmat asiat, mihin pitäisi nyt kiinnittää huomiota?
Kissan kokoisen kirjaimen seksuaalikasvatus kaikille. Et olen muissakin haastattelussa maininnut, että kesällä keskustelin presidentti Tarja Halosen kanssa kesäterassiohjelman pänkkärillä niin sanotusti, niin Tarja sanoi, että puhu tuosta kirjasta kaikille, puhu seksuaalikasvatuksesta kaikille, koska se ei ole vaan vaikka meidän tämän hetken vanhempien asia. Mm. Se on myös niiden asia, kenellä ei ole lapsia tai vaikka he ikinä haluaisi lapsia. Se on myös meidän isovanhempien asia, se on kaikkien kasvatusalan, sosiaalialan, terveysalan. Me kaikki aikuiset ollaan itse asiassa vastuussa tästä asiasta. Plus, että mä voin luvata, että tämä oikealla nimellä seksuaalikasvatusopas aikuisille parantaa myös parisuhteita ja muita intiimeitä suhteita, mitä aikuisilla on, koska se meidän tietoisuus omasta seksuaalisuudesta on sen ytimessä. Ja mehän halutaan, että lapsi olisi pienestä asti sellainen, että se hyväksyisi itsensä ja muut ja kunnioittaisi kaikkia.
Tähän on hieno lopettaa. Mari Kilström, kiitos paljon, että kävit vieraan.
Kiitos.
Yle Radio Suomi.